Здравейте! Днес искаме да обявим продължаването на управлението на COVID-кризата по използвайки най-добрите знания на нашите експерти и от РЗИ, и в Министерство на здравеопазването, както включихме математици, физици, за да направят един наистина добре работещ модел. А в този модел вече и сега ще излезе и на екрана. Оптимизирахме клъстерите или областите, които работят заедно в 5 региона, като възможността тук дава много добър шанс в области в България, които имат ниски нива на интензивни легла, да могат да прехвърлят при висока заетост интензивните случаи към съседните области, които всъщност да поемат този товар. И по този начин да намалиме риска да затваряме отделни области, само защото, примерно, техните нива на заетост са се повишили прекалено много. Добрата новина е в случая, че за сега варианта на COVID-19, въпреки че се разпространява много интензивно, не води все още до високи нива на заетост в интензивните легла. И другата добра новина е, че ако бяхме използвали старите модели, просто единствения критерий за заболеваемост на 100 000, вече цяла България трябваше да бъде затворена. Има и няколко не толкова добри новини. Едната новина, която е по-отрицателна, е, че регион 1, който включва и София град, и София област, и Благоевград, сега ще излезе на картата, се очаква след 5 дни да влезе в етап номер 3, което започва с ограничителни мерки. А в, както и регион номер 5, който включва област Ямбол също, и там влизаме в етап номер 3, което означава, че ще влезем с меки, но ограничителни мерки след 5 дни. Хубавото на този, използвайки този метод, е, че ще даваме от тук нататък за всеки един такъв регион поне 5 дни предизвестие, преди да се направят мерките. Другото хубаво нещо е, че в момента ще успеем, ще видите на coronavirus.bg е сайта, където всеки българин ще може да вижда какво се случва. Ето, виждате картата пред вас. И ще може ясно да знае какво се случва. Ето, в случая, регион 1, виждате, днешна дата сме в етап 2, но прогнозата след 5 дни е в етап 3. По този начин ние ще можем да дадем тези 5 дни предизвестие, преди да влязат ограничителните мерки. В момента имаме регион 1 и регион 5, които имат този характеристики, докато другите си остават в етап 2 и след 5 дни. С други думи, няма да има ограничение. От тук нататък тази карта ще бъде водещата за определянето на ограничителните мерки. Хубаво е, че всеки българин, ако слезе и надолу под картата, може да види ясно какви са ограничителните мерки във всеки етап, така че да има пълна прогнозируемост. И виждате даже и линк, има информация относно насърчителните мерки, които едновременно ще дадат какви са стимулите за хората, които са ограничени и са влезли в ограничителен етап и които могат да се възползват от тях. По този начин имаме и насърчителните мерки, ограничителните мерки, всички работят заедно. Другата голяма новина, която до този момент не сме споделяли, е, че отваряме дискусията и имаме предложение, но това предложение ще бъде дискутирано в следващите няколко дни с различни експерти, че ще премахнем зеления сертификат в момента, когато един от двата критерии се постигнат. Единия критерий е вакцинация от 60%, като не, тази вакцинация е с първите две дози. Значи, ако достигнем 60%, зеленият сертификат отпада за вътрешно потребление. Разбира се, за пътуване извън България, това си европейска мярка, която няма да се промени. Но това искам да дам ясен знак на всички, които искат България да работи, да не влиза в... да не се използват зелени сертификати, еми, трябва да стигнем поне до 60%, за да имаме свободата, да сме сигурни, че интензивните легла няма да ни се запълват, защото знаем, че има директна връзка между вакцинацията и интензивните легла. Включваме обаче и още един критерий, когато зеления сертификат ще отпадне в България. Е това е ако всичките интензивни легла в страната паднат на 5% или надолу заетост от COVID-19. С други думи, когато вълната е преминала, има вече много нисък риск за системата, тогава зеления сертификат предлагаме да отпадне. Това не е крайно решение, това е просто предложение, което ще бъде дискутирано в следващите няколко дни, но искаме да покажем, че проактивно управляваме и този процес. Разбира се, запазвайки възможността, ако поредна вълна след това пак дигне много високо риска за здравната си система, да се въведе отново. С други думи, и тази мярка ще управляваме на база на модел и аналитика, а не на база на общи така правила, само на база на някакъв тип мнение или опит. Тук почваме да управляваме цялата криза на база на модели, заедно подкрепени с опита. Така че това са двете много важни новини. Сега искам да дам думата на мистър Сербезова и, разбира се, на доцент Кунчев, който ще даде повече детайли. Благодаря ви.
Благодаря, господин премиер. Уважаеми журналисти, както вече разбрахте и от премиера, предимствата на този модел са прогнозируемостта, която ни дава. От тук нататък всеки на правителствения сайт коронавирус.bg ще може да вижда това разпределение по области, съответно в оформени в по-големи клъстери. Като, разбира се, мерките се взимат, след малко ще обясни и доцент Кунчев, на областен принцип, но управлението става на ниво по-голям клъстер, тъй като се пренасочват, разбира се, от отделни градове към други по-големи, където имат възможности с по-големи интензивни легла. По отношение на това, което спомена и премиера за зеления сертификат и дискусията, която се води, знаете, че в държавите членки на Европейския съюз има много по-високо ниво на вакцинация. Въпреки че нашето се увеличава, то далеч не може да стигне все още тези нива, средноевропейски дори. Но в много от тези държави се облекчават част от мерките. Това е, повтарям, на нивото на една по-висока вакцинация. Това, което искаме и ние да постигнем, тъй като има пряка връзка, премиера спомена, между използваемостта на интензивните легла и това дали сме вакцинирани или не. Числата, статистиката е, така бих казала, еднозначна, тя е категорична и това е, че на интензивните легла в 90% от случаите се вземат именно от хора, които не са вакцинирани. Повече за тази координация на областно ниво, съгласно националния план и този клъстерен принцип, ще дам думата на доцент Кунчев. Благодаря ви.
Всъщност основните принципи бяха представени. Аз нямам какво много да допълня. Освен това, че сме търсили този компромис, който да ни даде особеностите на Омикрон, поради това, че е силно заразен, поради това, че засяга много хора, а същевременно не е чак толкова патогенен и не натоварва чак толкова много здравната система. Защото ако погледнем малко в перспектива в бъдеще, ако по принцип коронавируса се промени към привикване към човешкия организъм, стане една нормална респираторна инфекция, то няма да има нужда от толкова сериозни, от толкова ограничителни мерки. Той ще е един от многото респираторни вируси, с които се срещаме във всеки зимен сезон. Дай Боже да стигнем до това. И в този смисъл поставянето на такива амбициозни, но същевременно постижими цели, каквото е 60% покритие с ваксина или пък падането на заетостта на интензивните легла на 5%, са, как да кажа, един вид стимул, който, към който да се стремим и достигайки го, да знаем, че ще си върнем свободния, нормален живот, който толкова много желаем всички. Сега, разбира се, в клъстърния принцип сме го направили така, че да отговаря максимално на реалната ситуация. С други думи, 5-те региона покриват 5-те медицински университета в България, в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. В известна степен вече има, знаете, такива факултети в Бургас, така че там се допълват. И естественият път на пациентите, когато имат нужда от по-високо квалифицирана помощ, също става основно в тези региони, които сме очертали. Естествено, на база област може да има различия, и сега има различия, и сега в западния регион София и Благоевград са с по-високи стойности, затова и колегите там предлагат редица мерки. Подобна е ситуацията в Бургас. Имаме вече сигнали за Сливен, за Ямбол, за Пловдив. Така че този процес ще продължи. Още веднъж повтарям, че при Омикрон нещата са много динамични, много бързи. Ще продължи още 2 до максимум 3 седмици повишаването на заболеваемостта и първите региони, които достигнаха пика, ще започнат пък да се нормализират данните.
Само да допълня думите на доцента Кунчев. Действително, този модел е много динамичен, именно и поради поведението на вируса, когато стане той доминантен, защото ние имаме едни познания от поведението на вируса в едни общества, които са с по-висок процент вакциниране, спазва се противоепидемичните мерки. Тук възможностите за контрол на спазване на противоепидемичните мерки чрез регионалните здравни инспекции са по-ограничени. Така че може да виждате една различна картинка на практика всеки ден. Това обаче, което е ценно в модела, е тази прогнозируемост и мерките, които спомена и доцент Кунчев на областно ниво. На практика тези мерки, които се обсъждат, те се обсъждат за въвеждане след няколко дни, което за разлика от предишно управление на COVID-ситуацията ни дава една прогнозируемост. Благодаря за вниманието.
Аз трябва да се извина, в момента ме викат в парламента във връзка с другите въпроси. Трябва да съм там точно след 15 минути. Който иска може да дойде да ме види за допълнителни въпроси в парламента. Благодаря ви.
Да, има, но една забележка. Първо трябваше да се извините на нас.
Да, извинявам се за което.
Ако може, само много блиц въпрос.
А сега, доцент Кунчев, с въпросите ми, защото ние сме свикнали да слушаме експертни оценки тук и да ни се говори в цифри 2 години. Трета година е така. Нали, доцент Кунчев? Първо, какво означава на какви бройки стъпва прогнозата? На какви бройки заболели, заразени или в интензивни отделения? Второ, 60% вакцинирани, това е някаква химера според мен и просто трябва да спре да се говори, защото иначе трябва да кажете кога ще постигнете тая цифра. И същото е премахването на зеления сертификат, когато вълната премине. Кога ще премине вълната? Имате ли анализ? Защото иначе това е пожелателно. Така да. И ако може в цифри да не говорите, това би било много добре.
Дано ли пропусна някой от въпросите? Значи, първо, на какви цифри? Това, което виждате като индикатори, е мултифакторен подход, който включва и заетостта на интензивните легла, и на COVID-неинтензивните легла, и на заболеваемостта. Тези три фактора с различна тежест формират цифрите, които виждате и съответна етапа, на който е всеки един от тия кластери. По отношение на 60%, тя че е амбициозна е, ама какви да си поставяме при положение, че в Европа гонят вече 90%. Значи когато успеем, вие знаете, че подготвяме и ще стартира много сериозна комуникационна кампания, каквато 2 години не направихме. И плюс другите мерки, включително и 75 лева за възрастни хора, които дадаха много сериозен тласък. Спомнете си, че ние правихме по 10-12 хиляди имунизации на ден, а стигнахме 35 хиляди. Сега вече са около 20 ежедневно. Така че такива стимули имат своето място и ние ще продължим да ги ползваме, за да достигнем тези проценти, защото това е единственото, което ще ни гарантира, че няма да има тежки и смъртоносни вълни. Третия въпрос обаче ми се губи.
Бройката все пак да кажете, хубаво, ние ще ги следиме тия оцветени парченца. Но какво значи това? Всеки ден ни получаваме информация. Толкова заразени, толкова починали, толкова хоспитализирани. Колко? на 100 000.
14-дневната заболеваност.
Да, ако говорим за заболеваността, която влиза в тая формула, тя е 14-дневната и в момента мога да ви кажа. Тя варира от 300 на 100 000 в Кърджали до 1300-400, даже до 2000 в отделни дни в София. Разликите са доста големи между отделните региони все още. Но е много динамичен и бърз процес. А за леглата, вие знаете таблиците, в които сме посочили какъв е броя на интензивните легла във всяка една област и в тези региони, така че процента на запълняемост дава съответното ниво.
Здравейте! Нали, преварих ли някога? Последната карта, която сме виждали, качена на сайта на Министерски съвет, няма проблем, е качена на 18 януари. Там София беше на етап 0. Каква е толкова голяма, грандиозна промяна, че за 3 дни София от етап 0 стана на етап 3? Е първия ми въпрос. Ако искате накупли да ги задам или един по един? Добре. Вторият въпрос е интензивните легла да паднат до 5% е спрямо разширяването им или спрямо дефолтния брой на интензивни легла за COVID пациенти, които има? И третият ми въпрос е: мерките в даден регион се взимат за целия спрямо етапа или за конкретна област? Тоест, ако вземем сега регион 5, само за област Ямбол ли се взимат мерките или за всички?
Аз ще ви отговоря на първи и на третия въпрос и ще дам думата на доцент Кунчев да отговори на втори или да допълни, ако реши, че нещо трябва да допълни по другите два. По отношение на етап 0, картата, която вие визирате от 18 януари, тази карта, която вие визирате, бе изготвена само по отношение на броя на интензивните легла. Впоследствие модела бе преработен, така както обясни доцент Кунчев, не само на 14-дневната заболяемост, която, както виждате, е различна в различните региони, но също така и по отношение на заетост на интензивните легла и на неинтензивните, както и скорост на заетост. Това отчасти отговаря и на третия въпрос по отношение на мерките за даден регион. Тези мерки по Закон за здравето се взимат на областно ниво и всъщност всяка област има такъв кризисен щаб. Заповедите, които всъщност предложенията, които изготвят регионалните здравни инспекции на областно ниво, се съгласуват с главния държавен здравен инспектор. Това, което е различно между отделните региони, въпреки че те тук са обединени в по-големи клъстери, това, което е различно между отделните региони, както каза и доцент Кунчев, това е различната заболяемост, но също и различната скорост на напълване на интензивните легла, както и леглата за неосложнени форми. Мерките по закон трябва да се взимат, разбира се, на областно ниво, тъй като такъв е закона, но управлението, мисля, че и доцент Кунчев го спомена, по отношение на трансфер на едни болни в дадена болница към по-големите университетски градове, където има свободни легла. Това също може да, тъй като влияе в формулата, да повлияе и, ако мога така да се израза, на отцветяването на конкретната област. И може би да допълни доцент Кунчев, както и да отговори на втория въпрос за 5% интензивни легла и зеления сертификат. Нали това беше втория въпрос? Да.
Това ли е точно?
Да. Ще го допълня, ако не е разбрано правилно.
Да. На каква база ги изчисляваме? Според мен, вие сами чухте, че това не е решение, което представяме, а дискусия, която отваряме, макар че няма кой знае колко нужда дълго да се дискутира. Ние ще чуем мненията на експертните съвети, да кажем по епидемиология, по инфекциозни болести, по пулмология и на тая база може да вземем решение. Според мен най-правилно ще бъде на действащите, разкритите към момента интензивни легла, защото това, което е в резерв, това, което може да се открие, е вече нещо допълнително. Ние знаем към момента колко е, да кажем, примерно казвам 900, така че на базата на тия 900, ако постигнем тия 5%, вие разбирате, че 5% ще паднат тогава, когато вълната определено пика е минат и вървим към нормализиране, което е идеята в случая.
Иван Гергов, NewsBG. Искаше ми се, апропо, да го задам на господин Петков, но той излезе, тъй като е, може би, политическо решение в главна степен. Казвате, доцент Кунчев, дискусия, т.е. да разбираме, че от това, което анонсирахте, че отпада, тъй като в началото, когато беше въведен сертификата, служебният кабинет анонсира, че при влизане в зелена зона автоматично той ще отпадне. Тоест това вече не стои на дневен ред, а ще се обвързва само с процента легла и процента вакцинация. Дори да бъдем в зелена зона без болни, так ще има сертификати. Така ли да разбирам?
Аз не знам да сме имали такъв анонс. Той в момента Северо-Източна България в зелена зона.
Точка Царов беше казал така, когато въведоха сертификата.
А, да. За, когато беше само по интензивни легла. Да. Не, анонсът е съвсем точен. 60% имунизация, 5% заети легла ще наде възможност да обмислим премахване. Вие виждате, че и други страни вървят. Между другото, не Великобритания, Испания беше първата, която каза, че обмисля да поравни COVID към грип и съответно мерките да са подобни, както при грипна епидемия.
И второ, смятате ли, както спомена колежката, че 60% биха били реална достижими като процент на вакцинация? Казвате 20 000 дози, но доколкото знаем, те са повече бустери, а не първоначални дози.
Да, повече са бустери, така е, но има и нови имунизации и ние се надяваме, че това, което ще предприем като комуникационна кампания, също ще повлияе. Но вижте, да си поставяме ниски цели, как да кажа, не е добре, не говори за нас добре като нация. Да, в момента сме последни в Европейския съюз. Идеята обаче е да убедим хората и да направим така, че да излезем от това незавидно последно място.
Промененият срок на Европейският зелен сертификат на 270 дни ще важи ли и за територията на България? Или само за Европа?
Вижте, зелените сертификати, които издаваме, знаете, че има известни разлики. Доколкото става въпрос за пътуване навън, във всички случаи ще се съобразяваме с общоевропейските мерки, защото ние да решим друго, хората, излизайки от България, трябва да изпълняват съответните решения. Но вътре в страната има разлики. Знаете, че за сега не предприемаме никакви промени в срока на действие на сертификата, нито пък след бустерна доза има някакви ограничения, нито пък по отношение дори на сертификата, който се издава на база антитела.
Само да ви отговоря и по-конкретно, 1 февруари, нали, във връзка с препоръките на Европейската комисия, ще има същата валидност.
БГНС, доцент Кунчев, може ли, понеже казахте, че още 2 до максимум 3 седмици повишаване на заболеваността ще има и ще се достигне пика, доколкото ви разбирам, в региони. Колко време прогнозирате, защото все пак трябва да имате и такива прогнози, колко време ще бъдем в този пик и в крайна сметка колко време България ще е в тази вълна и ще започне да се затихва?
Разбира се, аз не съм привърженик нито на дати, едва ли не часове, няма как да бъде прогнозирано това, но на база на опита ни, особено от предишните три вълни, можем да кажем, че тази е още по-динамична. Тя ще обхване повече хора, но пък по-бързо се случват нещата. Така че ако достигнем пика, естествено не е едномоментно в цялата страна, но тези, за които говорим сега, Благоевград, София, Бургас и още 3-4 области, според мен на места те вече са го достигнали. Ако забелязахте, ако следите данните, в 2-3 региона ние имаме не само задържане, ами лек спад в заетостта на интензивните легла, с по няколко бройки. Което значи, че в рамките на 2 до 3 седмици тази вълна ще обхване цялата страна и ще започне постепенно нормализиране. Или с други думи, може да очакваме, че до края на февруари вече ще влезем в фазата на нормализиране.
Още 2 въпроса, както и тези, които сте подготвили, може и към пресцентъра на МЗ в писмен вид, но ако имате още 2 въпроса.
Бихте ли имам още един. Добре. Някакви експерти, толкова много хора говорят по тая тема, че вече може да обясняват, че това е страшно опасен, как да кажеш, там може би, ако е точно, за децата. И там страхотии се разказват просто по телевизии навсякъде. И другото, което вярно ли е това, и защо точно децата такива страшни удари понасят? И второ, между другото, паниката е чудовищна сред родителите. И второ, чух да се твърди, че след отминаването на тази вълна, която е много заразна и прочее, въобще пандемията слиза на ниски стойности, отшумява до състояние на сезонен грип. Вярно ли е това?
Да ви кажа за децата, абсолютно съм съгласна с това, което казахте вие, че те може би понесоха най-тежките удари. С изключение на тези, които загубиха битката, разбира се, възрастни и от всякакви групи с COVID-19, децата и с онлайн обучението, с стресирането, особено в началото на пандемията, с начина по който се съобщаваха новините, действително понесоха най-големите удари. И тепърва може би предстои да видим и в дългосрочен аспект как това се отразява на това общество. Именно за това в тази стратегия запазваме и присъственото обучение на деца от първи до четвърти клас, разбира се, съобразено с заболеваемостта. А по отношение на втората част на въпроса бих помолила доцент Кунчев да отговори за това колко е опасен този щам.
Че едва ли най-опасен за децата?
Има повишена заболеваемост, но няма така по-голямо заемане на интензивните легла по отношение на децата, но все пак малко повече подробно. По-опасен ли е този
щам? Само мога да потвърдя това, което казвате. В момента ученическата възраст излезе като първа по заболеваемост. Така че е много разпространена. Давам си сметка, че вероятно в част от тия бройки влизат и деца, които са активно спрени, дори да нямат някакви кой знае какви признаци от желание да бъдат предпазени. И това го има. Но отражение върху заетостта на интензивните легла, смисъл, много тежко протичащи, за сега не наблюдаваме. Все пак сме в началото на вълната.
Само да допълня, извинявайте, да, и след това ще ви дам думата за последен въпрос, както и наистина ще насърча тези от вас, които не са успели да зададат въпросите към пресцентъра на Министерство на здравеопазването в писмен вид и ще се постараем да ви отговорим бързо. Това, което исках да допълня, е, че през Националната здравна информационна система болнични лечебни заведения и регионалните здравни инспекции попълват ежедневно информация. Тази информация е изключително важно да се попълва ежедневно, т.е. използвам случая да апелирам и към болничните лечебни заведения наистина да акцентират на спешността на попълването на данните, тъй като информацията модела се прави именно на базата на данните. В тези данни ние следим до ниво паралелка, включително до ниво ученик и включително заболеваемостта сред определени възрастови групи, защото в една възрастова група може заболеваемостта да е равна, както беше при предишния щам с от първи до четвърти клас, например, но да кажем те да пренасят сред своите родители. Т.е. имаме и този възрастов отрязък, който е най-вероятно да бъде родител, нали? Разбира се, винаги има и в един и в другия край, за да видим дали пък децата разпространяват сред родителите. Така че уверявам ви, действително на ниво отделен човек, на ниво отделна паралелка, на ниво училище, на ниво област, на ниво клъстър, нали, както ги нарече премиера, но също така и с разпространението на заболеваемостта, 14-дневната заболяемост, защото на 100 000, тъй като това е все пак критерия, който е приет стандарта от ECDC, но също така и как децата разпространяват, как се разболяват децата, как се разболяват възрастните. Мисля, че не споменахме доцент Кунчев един също важен показател, който следихме, как се разболява медицинския персонал. Защото вие много правилно го казахте тук за леглата. Не са само леглата важни. Физически леглата има ли ги, няма ли ги. Важно е до това легло кой ще застане и кой ще се грижи за нас. Нали, и като лекар, и като медицинска сестра, и като санитар, и като лекарства, и така нататък. И последния въпрос.
Само да уточним, доколкото разбрах, на въпросните експертни срещи няма да се обсъжда отпадането на сертификата за антитела, ако може да потвърдите или да отречете съответно.
То всичко може да се обсъжда, но за сега не предлагаме темата за обмисляне, дали да отпадне или не. И ще ми позволите, просто използвам, че е последен въпрос. Вижте, понякога потъваме в цифрите и в подробностите и губим голямото. Голямото е 95% от умиращите са неваксинирани, точка. Това обяснява всичко. Това обяснява и защо слагаме 60% и защо искаме да убеждаваме хората и защо имаме всички ваксини и продължаваме да внасяме и да предлагаме. Без този ключов фактор всичко друго са подробности.
Това, което мога да ви уверя в заключение на пресконференцията и да ви благодаря за търпението и вниманието, е, че всички тези дискусии вие ще ги научавате предварително от нас. Няма да има заповеди, които влизат, просто ги виждате в сайта на Министерство на здравеопазването и влизат за 24 часа. И всички мерки и дискусии, които правим, ще ги обявяваме, ще ги обясняваме и ще ги дискутираме с вас. Благодаря ви за вниманието.